Radio Okapi.
Vincent Lodoto, Patricia Mwandasima. Okapi. Mafunda tatu, talantalu ya bana kile na kimbevu ya malaria na kizunga orient, na kizunga equateur na district ya Nord Ubangi. Wapi kimbevu ya hii ina kele manisa menga kele kwa minangolo. Kansiba masini ya inzo ya kubumba menga mekubeba. Beto talanda munga ngafumu ya district ya Mavimpi na Ntonunu ya Bansangu na Beto. Kaka na ntangu mosi na kizunga Bakongo, bankisi mekumana na Hôpital General de Référence ya Mbanza Boma. Mpese sepi yae, bambevu mekuma yembele yembele. Awa na bwala kimfumu Kinshasa ya kele ndeba zuzi ya katukaka manisa malongi ya kizuzi ya mekuzaba ve tika ya kukwenda mpamba ve katuka ba manisaka malongi na bau na ngonde ya iya bakele zabisa bau atajambu mosi ve. Mbote na benu nyoso mpe matondo mingi na kuvanda kintuazi na Beto na ntola ya kinzonzolo Patricia Mwanda Buleu. Kimbevu ya malaria mekupanzana mingi bilumbu yai na district ya Nord Ubangi, mingi na kizunga Mavimpi ya Nitu ya Guadolit. Ntalu ya bana kene na kimbevu yai, mekatuka na difunda mosi, meku mabubu mafunda tatu. Diambu ya nkaka keleti, ntalu ya bana ya mekufuona kimbevu yai, meku matampe mingi. Samu na munga ngafumu ya district ya Nord Ubangi, gi metonga ya kele katuka banvula mekubanda noka diaka na ngonda ya tatu ya kimbevu yai kubandaka panza na ngolo. Yendi kele na alo alo ya Paul Richard Malengela.
Kubanda ngonda ya tatu ya mvula yai, ntangu ya nsungi ya mvula bandaka, bambemele metatika bana mingi. Beto ya mbaka na ngonda ya tatu, bana jifunda mosi na nkama mosi na makumi tanu ya vandaka na kimbevo ya malaria. Na ngonda ya hia, beto ya mbaka bana nkama huvwa na makumi huvwa na nsambwadi. Na ngonda ya tanu, beto ya mbaka bana mafunda tatu na nkama zole na kumi na mosi. Na ngonda ya sambanu, babo vandaka kaka mingi. Na konso mvula, mambu ke kuenda kaka mutindu ina. Ya ina metadila mambu ya bana kile na kufwa, beto memona ti bibutu kikwisa tibana na ntangu ya kimbevu meku mangolo. Diamu inake salati, mingi na kati ya bana ina kefuwa kaka na ntangu ya minga nga keso sa kuzaba, maladi na bau to, ba ntangu fyoti na nima ya kuyamba bau na lopital. Ba examen ya beto misala kisongati, bana ina kefuwa na kimbevu ya malaria.
Na ndabu la yanzi, munga kantuadisi ya kizunga ya Mavimpi, Mbuta Christophe Kotanda, meza bisati kimbevu ya ya malaria kele ina ke manisaka menga. Kansi bake na nkakalakani, samu na kufutusa bambevu menga. Mutindu, masini ya inzo bake bumbaka menga, mekubeba. Yanzi ke lomba lusadusu na banfumu ya luyalu. Na Hôpital General de Référence ya Boma, bwala mibakama na bakilometra nkama mosi na makumi zole na uweseti ya Matadi bankisi mekumana. Bimvuka mingi ya Société Civile ya kizunga Bakongo ya mekupesa ntsangu yai meza bisati bambevu mingi mekubanda tina. Mpe kifulu ya bayina kele tina mingi mekufua. Na ndambu ya bantuadisi ya kizunga ya Mavimpi ya Nitu ya Boma, bame monisati bame kuzaba diambu yai. Kansi bame kundimaveti ya kele na bantu ya mekufua. Jocelyn Nyanga, pesa betu inda ya ntsangu ya Giroje Nyampala, ntumwa na Beto na kizunga Bakongo.
Kulandandinga ya Société Civile ya Boma, bao kekonda bankisi kuluta mposo mosi na ba hopitali ya nene na bwala yae. Romain Zuzi Mangovo, mosi ya Société Civile ya Boma, kekudiyula samu nanki ba mfumu ya mambu ketala Mavimpi ya ketambusaka lopitalu yae ya leta, lenda telemisa ve mabanza na ntuala ati mambu ya mutindu yae kukuma ve. Bambefo ketina hopitali yae ya kele na bambeto, kama zole na kumi na tanu, wapisika bantu tatu mefua samu na kukondwa ya bilongo. Betu feti sala nswara. Antoine Vangu, mfumu ya minganga ya hopitali yai ya nene ya Boma, kebu ya nde bantume fuakuna ve samu na kukondwa bilongo. Yandike ikande, yoke kumakati bambefo kuluta nkisi na mingi. Mpi hopitali ya nene ya Boma ketula kuyantika ngonda ya ntete ya mvula yai, bantalu ya fyoti. Kansi bambefo kefuta ve, bankaka ketina samu na kukondwa mbongo. Tuadisi ya kitini ya Mavimpi ya Nzutu zone de sante ya Boma metubati, kimvuka mosi kekuma na Kinshasa bubu na kizole samu na kusumba bilongo samu na Boma.
Beto bikala kaka na mambu ya Mavimpi samu na kuzabisa ti, sheferi ya Walendu Pitsi na teritoria ya Jugu na Ituri mekatuka baka bainzo zole ya impa ya Mavimpi ya Nitu. Bainzo ya Lubukusu yai ya vandara ya kubeba mingi kubongisa maka na ONG Caritas. Yata vanda samu na kusansa bantuina tinaka na mvula mafunda. Zole na nana ntangu makesa FRDC vandaka nuanisa bimpumbulu na kizunga yai mpeme kuvutu kaka na bwala na bau katuka bangonde mingi. Inda ya ntsangu ya Jean-Claude Doki na Jango Mama Koko.
yake l'hôpitalo ya Jiba na ya Nganzoka samu na ina kena kiyeko ya kolandela ina mekuza Salema na Caritas Bunya ba inzo nyoso zole ina ya mavimpi kele na bilongo pebi sadulu yake ba mfulu, ba meza ya kubutila ba mikroskop, ba pano solaire samu na mwinda na ba inzo ina benkekuta ba maternite na ba inzo ya kupasunila ba kento ina kebuta na mpasi samu na Emmanuel Dego kena kiyeko ya kolandela ina mesalema na intu salu ya divola ya kartas na mabwala ina pasi vandaka ya kubaka bilongo pe bisadi meto mazaba kisalu yao ina na dizunga ina bakentu na ntangu ya kubuta na bana paka na kufua mingi ba mama kena kufua na ntanu na kati ya nkama na inti ya nsiku ya OMS bana mingi zengamaka ve mangwele balupitadu nyoso zoli ina linda buka bantu mafunda kumi na ivwa ntalu ya mbongo ya dinaka ina ya kele ba dolar mafunda makumi tatu na iya bisalu salimaka na ngonda sambanu na lusadusu ya mbongo ya pool found
Nantangu ya yabansangu na beto futuka na bwala Kinshasa, wapi bazuzi ya impa, ya meka tuka kabaka malungi, kele kinga tibubu yai kubanda kisalu na bau. Bamosi kifulu na bau, memonisa nganzi na bau na kilumbu ya bubu na Radio Okapi. Beto indusa ti, bazuzi yai, kele na kifulu ya bazuzi jifunda mosi, ya katukaka na bizunga nyoso yansi na beto. Baba bakaka malungi kubanda na ngonda ya tatu, tina ngonda ya iya awa na bwala Kinshasa na Université Protestante du Congo. Kansika tuka kilumbu ba manisa bame kuvila bau samu na yau bakelomba na luyalu kutala mambu na bau betu kulanda mosi na bau ya pesaka vezina na kinzonzolo ya mimi ngumba mulongo
Effectivement, nous sommes de
Yao kele mutindu ina, beto kele kimvuka ya zole ya mebaka formation na mvula yai, mafunda zole na kumi mpe ya mafunda zole na kumi na mosi 2010-2011. Mpi formation memana katuka ngonda ya iya, beto ke kinga lukanu ya mfumu ya luyalu, kansitibubu yai, luyalu kesala kima ve. Beto kele atana sangu mosi ve ya lenda kusadisa to kupesa bazuzi to ba magistra kiesi. Beto zabati, kele na bampangi ya nkaka kusaka na bizunga ya nkaka ya mekangama awa. Kesa la kimave mpike nyokuka ba ukena kimave samu na kujisadisa ya uina beto ke lomba tilu ya lukusala nswalu na kubaka lukanu samu na kupesa nzila na bampangi na kuvutuka konda lukanu ya mfumu ya luyalu mpila tavanda ve
sans l'ordonnance ils vont continuer dans cette situation
Nandambu ya luyalu kalaka ya ntete ya Conseil Supérieur de la Magistrature kelomba na bau kukitisantima pamba ve ba umpe kele kingati mfumu yansi kutula maboko na mukanda ya kupesa bangalu na bazuzi yai. Kansi yandi mebwelati yandi mekubaka ve mbongo samu na kutanina luzingu ya bantu yai. Na mambu ya malongi, sabala zole mpamba na nima ya kalasi kukangama, ba inzo kanda mingi ya mbanza mekumanisa kusonika mazina ya bana ya kalasa ya kalasi ya impa. Kifuanusu ya bainzo nkanda mingi ya dibundu ya katolika, wapitika bame kusalaka tiba ntombo toba examen samu na kubaka bana kalasi ya impa. Kansi, kadulu yai keleve kupesa maluaku na bibuti ya nkaka ya vandaka kingati bana na bau kumanisa ntete malungi na bainzo nkanda ya nkaka samu na kukotisa bau na yai ya bakatolika. Nsangu ya Jacques-Yves Molima na nge Paul Matendo.
Lycée Sacré-Cœur, Kabambare, Motemapiko, Collège Boboto, Bonsomi, Notre-Dame, Inakele, Banzo Ankanda et Bundu Katolik, Nambanza Kimfumu Kinshasa. Bame Manisa Kisalu ya Kusonika Mazina ya Bana Anzo Ankanda. Mpi, Bame Munisa Yau. Bame Salajaka, Examen Inakipe Sabau Nzila ya Kukota na Banzo Ankanda Yai. Samu na Ntwadisi ya Bisalu ya Malungi ya Bundu Katolik, Diambu Ina Kelembo TV. Abbé Michel Gérard.
Les inscriptions ne peuvent être...
Kusonika mazina ya bana lunga kusalama mbote ya kelomba bulletin zwa kanda ina meluta bakesala kima ya ina pila na ba musikaka ba ina kekwisa na ndambu ya ntete ya ngona tsambwadi ba mebu ya mpi mtumusi ver na manaka ina ambula matadi kusonika bana kesalama na ndambu zole ndambu ya ntete kile kutadila ngona tsambwadi ndambu ya zole ngona nana kasi na kutala ina bakesala dibundu katolika kile na manaka na ba musi
Na kizunga ya Kasai Oriental, ntwadisi ya FEC, kelombati, ba usiamisa, biselu ya kimunkiti, samuti bangu kwa matoma, kufutusa matoma na bau na bandila, ya kizi etaka na babwala. Nyonso yai mpamba ve, katuka mwa bilumbu, matoma kele jaka mingi ve, na ndila ya kabinda, na kwenda na mbujimai. Ntangu yai, ya kele banati ba velo, ndeme kubanda nata bima ya kutekisa na mbanza mbujimai. Enki muntindu, kisalu ya banati ya ba velo, kele salama. François Chibenji, me katuka na kabinda, beto landa nsangu na yanzi, na kikongo ya jongoma makoko.
Pake monana nanzila kabinda Mbujimai na kulutila na ngandajika yake binati ya bima, bima ya bilanga na bavelo, na zulu ya bavelo na bao, bantaku ya masangu, ya madesu, ya madioko, pe babidon ya mafuta ya ngazi. Bake tambulaka na kilombo Charles Kabemba, mosi ya bantuina, kena kusabisa na kunata bima na bavelo. Ntalo wa matoma kefioti. Na velo na yandi, andelena nata babidon kumi na mosi to kumi na zole, ya balit makumi zole. Konso kilumbu pake tambulaka ba kilometre nkama mosi na makumi itanu na kulandakana kifulu bafona kwenda kati ya bampasi baki monaka ke yina ya kukwamusu na bikaku samu na Dominique Ilunga twadisi ya kimfuka ya bankomombongo ya kizunga ina fake na nkufi banzila na bao kena takave ba yina zona kuiza zibula ya injwa bisalu na kati ya kizunga na bao kansi ya nime tambula na banzila ina na ntungi ya mvula samu na kutomisa mambo ina Marcel Mbikai kwa luyalu ya kizunga ya mamba kunata bima pe bantu na Kasai Oriental animelomba na luyalu ya inti na kukitaba mpaku ya kubukilisa matoma na bainti ya banzenza lukula na cement ya yandombe.
Awa ntuka ya bansangu na Beto, matondo na Diedo Nyangasa. Yasa disaka Beto na nzila ya Masini, matondo na Julien Nyamweni, mpe Michelin Twala Mupangi, yato disaka dinaka yai. Mbazi na nsuka, benu tavanda na Tonin Tumba Mamba. Benu bikala mbote.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.